Tür. Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Góða kvöldið og eru velkomin í Funkþáttinn. Ég heiti Símon, fangin Hansson og með ykkur í kvöld í fangtörnum Maxin 97. Í sérstungum þætti þar sem við munum fjalla nánar Winter Solstice sem núna helgina, nánar tiltekið á laugardaginn. Og tónlistin og þætturum mun engöngu vera tónlist sem með artistum sem eru þar að spila. Og meðal annars munum við frumflytja í útvarpi, bara út allan heim, nýtt lag með Man Sisters. Sexy Laser og Kasper Björk. En við byrjum hérna á við viljum að byrja á tveimur jólalögum. Nei, reyndar, við byrjum reyndar á Þýllort, stöttir, laginu þeirra. En lagi sem við erum að hlusta á núna heitir Christmas Outside the Club og þetta Gluteus Maximus. Og við munum einnig gefa miða á þessa hátíð og eftir en hlustum á já mann fyrir utan klúpp this one thing I know fully loves Never found me yet. Never found me yet. Jesus blood. Never found me yet. This one thing I know. Fully loves me so. Jesus blood. Never found me yet. Never found me yet. Jesus blood. Never found me yet. This one thing I know. Only loves me so. Jesus blood. Never found me yet. Never found me yet. Jesus blood. Never found me yet. This one thing I know. Fully loves me so. Jesus blood. Never found me yet. Never found me yet. Jesus blood. Never found me yet. This one thing I know. Fully loves me so. Hlust og fangtarnu Axon News 7 við síðum fóknir hensum með okkur í stúdíó Xens í kvöld og við erum að fara yfir þá sem munu við erum að spila á Winter Solstice auk þess þá munum við gefa með það í seinni hluta þáttanis en Winter Solstice einstaks tónlistarhátíð sem haldi núna á laugardaginn 20. desember og það eru herramennir sem standa Secret Solstice eða bara krúi sem stendur upp á það og það eru já, byrjum á litlu nöfnunum það eru sem sagt Fókin Hansson ég og Haukur Heðar munum vera að spila músík sem okkur finnst rosalega skemmtileg svo það Danmerkur búinn og hinn frábæri Plusnúr, Sexy Laser Svo mun Gluteus Maximus Mössuðstur Plusnúr Íslands Stíð og Svið og spila einhvað svakalega skemmtlegt verða Stíllord sem munum vera live. Alltaf gaman eins og Stíllord spila á Íslandi. Og svo enda kvöldið Infinity Inc. sem við komum nánar inn á eftir. En þeir eru hlusta á Funktáttinn og hérna eru þau að hlusta á svakalasta jólalag sem að ég hef nátt hjá náðið minni komin álagt. Þetta sæsagt fyrir jól og Afrika saman einni sang. Að því að koma jól. Þetta muni vera fókunnætt som Afrika edit af læginu fyrir jól með Sölu Björgvins og Bó Halldórs. Ætla þessi ekki fyrsta skipt sem að Björgvins sé spilar í fangtarnum. En allan að við ætlum að fara yfir í glænýtt. Það glænýtt að það ekki eins og koma út, kemur út á morgun. Þetta eru The Man Sisters. Lagi heitir SS Vaf S Það nafni Sweet Smoke Wheat Strobe Þetta aldrei svona eins og Dummy Mac segir þetta I'm very good modern post-punk inspired disco Þetta mér gefið út á leipurinnars Hedman og já, sem hefur meðal annars verið að gefa út Daniel Avery og J.R. Seaton Og já, það bara ekkert annað að gera heldur en að byrja bara að beinta á þessu. Þetta frumflutningur í Íslensku útvarpi. Það bara útvarp með allan heim. Við elskum það inn í fangtarnum.
smoke, weed, strong, sweet, smoke, weed, strong, sweet, smoke, weed, strong.
a little kid dancing on every beat. Eden was all my love, every apple, every meat. So let's pretend I lie with the same desire. Where's my budding eye? And my heart on fire. Every touch was magic, like there was no time. I was running to the moon on my spaceship mind, on my spaceship mind. Every touch was magic, like there was no time. I was running to the moon on my spaceship mind, on my spaceship mind.
Fyrirast á Funktastum X97 og í þættinum í kvöld erum við að fara svona létt yfir Winter Solstice já. Sem er, já, sem er, hvað, ef þetta segja þetta sé svona dóttur kynning
Já, þetta eru svona, þetta eru kynningatónlingar fyrir hérna Winter Solstice hátíðina sem við erum haldið núna á næsta ári aftur og já, þetta er náttúrulega, við erum að halda upp á, við erum að líka þessu upp á skamtið með hérna Með því að haldi upp á lengsta dagsins við verum að, að kýla á það líka
Já.
Þannig að hérna, þetta verður eitthvað fjör í gamla bíó
Já, er hérna já, ég glemdi því að kynna þinn eru headphone alveg ómögulega?
Nei, þetta alltaf góð, þetta alltaf góð mér stand alltaf fyrir að það Já, blessa þér, Egil Tæni, hétt ég
Já, einmitt Þetta sérst Egil frá Secret Solstice sem mættur inn í stúdíu til mín og eins og ég kom inn á áðan þá ætlum við að gefa miða í gegnum síman á eftir.
Getur það að hækka í headphone-unum?
Já, það sem sett á einhverja rásunum fyrir framæg.
Þannig, Dustin, mér stætti alltaf, mér sem skrýti það.
Já, þetta var einmitt, því vorum að, já, já, einmitt. Herðu, og allafana, þetta mjög skemmtilegt svona tvist á skamdegið eins og vorum að fara yfir og line-upið ekki að verða endinum.
Nei, við erum með hérna, það íslenska sem við erum með er Steed Lord og Glutamus Maximus, Sexy Laser Jónatli og Fokin Hansson.
Já,
Og hérna og síðan að koma frá Bretlandi DJ set frá Infinity Inc.
Já, sem eru einmitt sem að ég til og með sem svo þekki undir öðru nöfnum eins og Lucas E. og
Ali Love
Ali Love náttúrulega bara
Legend in a house game, ég veit það menn sér sko
Já, veistu, ég meni, ég var að hlusta á Ali Love fyrir ég bara, það eru svona fjögur, fimm ár síðan eða meira, ég fyrir
Já.
Og eins og ég segir, þetta er skemmtilegt dúo þeir eru að fá mikið support frá eins og hérna, Scream
Já
Og fleiri svona, já, skemmtilegum artistum Þeir eru búin að vera gefið út á Hot Creations og Crosstown Rebels
Já
Er það Lucas E, þetta er ruglumundalum í rínu, þetta er hún
Nei, þetta er hann sko
Já, ok, þetta er tveir strókar Já, ég held það líka Þannig að kemur ekki fram hérna á síðun þeirra Þetta sé sko
Nei, það geti verið Þú veist, my name is Luca, I live on the second floor Var það ekki Pía?
Það var Pía, ég held það þá Ekki nema að það verið rosalega svona Mjóra dagur kallmaður En allána Þetta er hérna Já, hérðu, já, nú veit ég ekki Nú ætla ég að skjóta Við erum búin að fá einhver line-up fyrir Solstice í sumar
Já, sko við hérna við breytum að þessum taktík, við erum hérna við erum búin að safna í svona kannski hvað ég segja, 70 artista í sarp núna, en málið það við ákveðum að taka núna bara sem þess að morgun eru við bara að kynna dans line-up sko þannig að okay. dansþyrstir ætti að fylgjast vel veð á morgun og sérstaklega þeir sem voru í hel í fyrra og í danstjaldinu að sjá hvað verður að gerast það sko. því við ætlum bara að nása svona danstengdu á morgun sko.
Þetta er, oh, ég er svo spenntur
það er springið sko.
Ég er spenntur, ég hef heyrt að án sem við skulum eitthvað ræðum við skulum bara býja til tilkynningu á morgun ég hef heyrt að það sé allána eitt eitthvað svona íslenskt, eitthvað nýtt í gangi. Ég veit ekki alveg hvað þetta er, en það kemur kannski ljós á morgun.
Á morgun.
Ég hef að sé
að það er alls konar í gangi á morgun.
Já.
Alls konar í gangi.
Og hérna, þetta er mjög spennandi.
Og ég minna það sko, fólk getur náð sér ennþá í miða á Sigur Solstis á 13.9 núna. Áður en að hækkar á morgun upp í 15.9 sko.
Já.
Og fer að naga sig í handabaki þegar það kemur að því sumar að fara þetta sem miða sko.
Já, einmitt.
Því að það er eftir sko, það er eftir þessa tilkynningu kemur síðan önnur tilkynning.
Mm-hmm.
Og síðan bætum við aftur á og síðan bætum við einu sinni aftur á sko.
Já, þá eru komin hvað er sem sagt ef einhver bara ég ætla bara að kaupa mig miða hennar bara í sumar. Hvað erum við að tala um? Ertu það að fara að funga 20 skall út?
Það er 20 skall, sko.
Já.
Þannig að þú ert betur settur með 13.9. Með að verðið, sko, er hérna, þrepin eru, sko, það er núna í 13.9, fyrir við í 15.9, síðan 17.9 og síðan 19.9.
Já, sko, þetta er einfallega þannig. Ef þið veit ekki hvað ég gefi í jólgjöf, að fara og kaupa þessa miða núna og einmitt í kvöld fyrir tilkynninguna á morgun.
Ég segi það, farið bara neti núna að fara á text.is eða miði.is bara whatever og kaupa allavega miða núna á Sigur Solstis.
Já, það sem ég mitt búin að ná að hérna, það sem ég mitt búin að vera
og,
að...
Og líka út af því að við, það málið það, við erum að kynna Íslendinga svolítið fyrir þessu miðaþref. Við erum með núna miða að, sérst, vorum sérst með miða á 2.5 á Vintir Solstis sem að seldist upp og síðan fór næsta með að þreipi 3 og 5 sko. En það er skemmtilegt að gera það að þú veist að þeir sem eru svona fyrstu kannski 150 eitthvað slis, tryggja sér svona ódýra með og kannski fá svona smá slið tröst á brandinni sko.
Einmitt. Ég meina að þetta er náttúrulega áhrunni tilkynnið einasta hvert einasta, já, þetta ekki.
Jú, og hérna, og sko, miðasal á Sigur Solstis fór rosalega vel af stað um leiðu við tilkynntum aftur, sko.
Já.
En það er aðalega, sko, út af því að, sko, ég held að Bretar eru orðin svo vanur þessu. Þeir kaupa sér miða festivalan sem sé búin að kynna nokkuð einasta mann. Þannig að við erum komnir allavega mjög langt. Við erum komnir yfir, sem sagt, þetta super early bird og erum á early bird stíginu. Sagt, þannig að hérna, og þetta eru mest allt útlendingar sem eru búin að vera að kaupa sko. Þetta er svona skiptist sko, 70-30 basically 70% sem eru sem sagt, og mikið Bretar sko.
Þetta er líka, þetta er eins og séð Bretar eru, þeir eru mjög mikið fyrir þessa
þeir eru mjög fyrir ekki saman líka í miðakaupum sko. Íslendingar eru það ekki sko.
Nei, enda, þeir eru líka þessar hátíð sem eru þar úti ef þú kaupir ekki miða bara mánuð eftir hátíðin sem var á þessu ári er búin þá ertu bara ekki að fara að rettaði miða.
Nei.
Það selst upp bara eftir og tíu sko.
Já, Glastonbury held ég selst upp á einhverju að það er einhver fárlega tími ég held ég sé eitthvað kortir að 70 mínútur eða eitthvað.
Já, sko. þetta er bara djók.
Það er einhver 200-300 sem hann hátíð sko, held ég.
Þeir voru að pæla í því að setja með hana á netið klukkan 3 um nótt og sjá hvort það myndi breytinguna, nei. Það er alltaf það gamla kási í miðatjók sem kemur upp í hugann. Herðu, en sem sagt, þetta er...
Talandi með það, við ætlum að gefa með það.
Já, við ætlum að gefa með það.
Viljum gefa kannski 4 með eitthvað og gefa kannski 2 í setti.
Já, það er sniðugt.
Já, ekki?
Jú, ég er með lístulega það.
Þannig að einhver, þú veist, hvað við segja, hvernig keyrið þið svona miðalegi?
Já, sko, við getum gert það, við getum gefið á netinu, við getum gefið í gegnum síma.
Já, mér skæði gaman að...
Það er svo gaman að gefa í gegnum síma.
Já, mér langar að tala við fólk og, þú veist, sjá hverju menn ætlar að bjóða, ætlar að bjóða stelpu, ætlar að bjóða gaur.
Já, í aðfell, er þetta stelpa sem hringir?
Já.
Það er bara, þegar það gerist í fangtölnum, þá er alltaf mikil gleði.
Er það máli?
Já, ég verð að viðkynna, það kemur oft mikið óvart þegar að hringi stelpurinn á. Sérstaklega þegar hringi stelpur og spurning hvaða lagu sem að spila því að þá, þegar ég svar ekki símanum svo Sveinbjörn svarar símanum, þá kemur að stundu fát á hann, hann svona eitthvað. En það er bara, vegna þess að við erum svo rosalega vannir þessu að þannig.
Ég skil ég.
Er það býtum, maður að sjá, hvar er, við erum að reyna, ég er reyna að finna hennar fórið til þess að geta starta fara svo í dag eða?
Já, tökum eitt lag með Infinding og bara leið þetta komið, vindum okkur í síntal og gefum 2 með
það.
Hvað er númerið á stöðinni?
Númerið er 517-0977.
Glæsilegt.
Ég endurtek 517-0977 er síminn og eftir smástund verður þið tíminn. Hérðu.
Glæsilegt. Infinity. Já, já, já. Já, þessi ég segi hérna, já, við ætlum að gefa hvað, við ætlum að gefa fjóra með það núna ekki?
Já, jú, ég.
En bara... áður erum við að gera það, áður erum við að gera það. Fólk getur ringt hérna inn í 5-11-0-9-7-7. Já, hérna, og meðan línuna rauð glóa, þá ætla ég að segja við fólk, sko, að það eru held, ég held, að það séu nokkrir hérna örlubörn með þar á 2 og 5 eftir á tix.is ég held það á tix.is
já, einmitt, á sem sagt hérna á
á tix.is síðinni með þessinni tix.is upp í miðin.is kom upp í 3 og 5 það eitthvað örfár eftir að tix.is sem það uppstilt að morgun verður að koma upp í 3 og 5 okay. ég held að það verð haldi síðan og hérna og alveg fram að klukkan 11 og eftir það fer hækka verðið frá 3 og 5 upp í eitthvað X, ég man eitthvað þannig ég hveð fólk ekki til að mæta snemma á laugardaginn í gamla bíó og einn finding, ef að taka á móti einhverju síndari
Já, við erum að tala náttúrulega hljóðkerri frá Ólofur og við erum að tala bara þetta verður bara snillt þetta bara smá, þetta svona svipan svo að fá forrétt fyrir sjöman
Nú, já, við ætlum líka, við erum náttúrulega að kynna okkar brand sem Secret Solstice og hvað, náttúrulega ef að fólk mannettir heli ferra skilu, það má búast við einhverju mjög skemmtilegu partí í gamla bíó
Ég býst allan við því og ég lofa, ég skal skila mínu vel allan
Er það ekki?
Herðu,
já.
ég er ekki einnig að það rauð glófur allt hérna bara, allir símar
Já
látum, Og við ætlum að taka bara þessa línu hér
What's up, what's up?
Góð kvöldið
Já, góð kvöldið
Þú ert komin í beinu útsendinginni fangstættin, X977
Já
Langar þig að fara á Winter Solstice?
Heldur betur
Ertu mikið spenntur fyrir þessu og hvað, fyrst Ertu ekki spenntur líka fyrir sumrun? Ég veit smá line upp á morgun sem verður tilkynnt okay. fyrir sumarið og ég bara ég get ekki sagt orð og það svo fuckandi sko Herðu, hvað nafni?
Já, Grétar
Grétar, já Þessjá Ert þú með, penniðan á borðinu?
Þessjá Herðu, það eru tveir miðar þig, Grétar
Já, og hvernig
hérna
Viltu fá kendulni hjá honum eða
Hérna, við skulum bara hérna Já getum við ekki bara þú segir þú mér ég að mæta henni
ég er með penna
þetta ekki gott ég veit ekki hvað er að gerast ég þátt og þáttustjórnandi veit ekki hvað er að
nei ég var svo spenntur ég bara nei ég er bara spenntur fyrir þessu line upp
við erum bara aðeins að flippa það komið smá gals hérna klukkan er seint
Grétar hvers von ertu?
Margrétar
Gréta Margrétarsson er ekki bara málaðan kom henni nýr í 365 á morgun með skilríki
jú og
sæki tvo miða hérna Infinity, gamla bíó
já.
Til hamingju
snildu minn, takk fyrir
þetta þakka þér fyrir
herru, tökum einhvern getur ekki reynt að finna á þeir að hitta á eina stelpu þá myndum við með jafna þetta út svolítið.
Já, býttu, það gæti alveg gerst sko.
Já
það er þannig að allar línur rauð glóa allan eða þá
sá hvort við hitta með þeir stelpu
ég var að tjekka því, býttu, maður svo
Ég held að báðar þessi, ég held að ég hringi strákur eða ég báða eftir að bjóða stelpu, þetta jafnast út hvort þeir
Já, reyndar, við funum bara inn á það Góða kvöldið, þú ert alveg stóð fangtáttinn og ert í beinni útsendingu
Nei, ég er svo grínast, náðu inn
Þú náður inn?
Gekkja það
Þetta þú ert, varst einmitt dastinn inn á línu 2 af 3, þannig að sýst
Nú, það er ekki amman
eftir Ætlar að bjóða stelpu með þér?
Eða gefið mér 2 miða, þú skal líka
Herðu, já, við ætlum að gefa 2 miða
Einn fyrir því, einn fyrir dömuna, ekki spurning
Lýst okkur vel á Við erum nefnilega, erum meira að halda svona góðu hérna Já, samstarfum milli kynjana í
fangtæðinu Já, góðu kynja hlutalli bara...
Já, herðu, hvað er nafnið?
Það er Sveinbjörn Traustason
Sveinbjörn Traustan
Yes
Herðu, þú mætir bara með skilíki hérna nýr í 365 á morgun og sækir 2 miða á Solstice
Herri, þúsund takk fyrir þetta
Og, já, við erum gaman að sjá það á laugardaginn
Já, sem að leys
Já, takk fyrir
Æjó
Já
Það var þá komið
Já,
þetta var
fljótt að fara Ég líka Það er mjög sjaldan sem að hefur komið svona Þegar svona, já Ég hef aldrei sér nefnilega þriðju línuna glóa svona mikið sko
Nei
Það er spurning hvort það sé
eitthvað nýtt hérna Hún var alveg að glóa fast að það sagði
Já, þetta er svona skemmtlegt
En já, ég minni fólk á text.is og miði.is að tryggja sig miða í forsölu þannig að þau ekki standi í hörðinni og hérna í einhverju leiðendum annarkvort að lendi að borga ómikið fyrir miðan eða komist ekki inn
Já,
einmitt Það var ekki nóg að snemma
Einmitt Og þetta er náttúrulega í ef að fara að segja þetta er í gamla bíó Og þetta er
Infinity Inc. Íslenska hljóðstæðin Steed Lord sem kemur hérna freka sjaldan og spilar
bara, já, ég held að við getum talið það núna bara á fingrum annar handar bara á árunu.
Já, ég held að þau eru í því líku formi líka, hérna þú mátt sé, ef þú megar að setja eitt lag árið fyrr með Steedlord, hérna sem er hérna í uppaldið mér, það er hérna það er nýja lagi hérna
Stötter.
Ég held það.
Já, ég byrjaði að reynda þáttina á þín, ég skal spila aftur fyrir því, bara, okay. Bara þú við
bara svona viljum það. Þetta er svona alveg, sko, mér fannst það að vera svona alveg breakthrough lagið þeirra, sko.
Já, mér finnst einmitt, sko, það er með, ég náttúrulega hef smá svona fyrir svölu, sko, eftir að eins og tilnum, þetta jólalag blessaði edit sem ég gerði þessu jólalag hérna fyrir jól.
Já, alveg rétt,
maður.
Var ekki Bó Halldórs að læka þetta?
Jú, mér fannst það svo sniðut, það finnst mér alveg besta, sko. Já, út af því, þá er ég alveg búin að vera með svona, ég er nú bara búin að viðkynna, svo til og með Scope, Vostolid Voss, sem að Margeir og hérna í Svala og hann, það dætti alveg út mér hvað hann heitir, Gerðu. Það er náttúrulega eitt af mínum uppáhaldslögum hana frá því að þessu tímbili og svo þegar að, hérna, svo þegar að þetta kom upp að Já, þegar þetta kom upp að Toto Afrika og þetta passa svona vel saman á kaffibarnu fyrir ári síðan á Þorlaugsmessu, þá ákvað ég hugsaði með mér, æ, best að setja saman og setja á netu og hún gaf svona smá leiði fyrir þessu, en þetta er allt í lagin, ég ætla hann að gefa ekki lagi þannig að það er töff.
Ok, ok.
Herðu, en
já, okay, það er Steedlord og það er lagið sem ætla að spila þetta sem ég minnst aðeinslegt. Og síðan hérna Clutus Maximus sem voru á Sigur Solstís í fyrir að var alveg klikka að sjá það, tóku hérna eitthvað remix coverlag með Frank Ocean sem var alveg trillt.
Þetta er svo vaðalegt. Ég er svo gaman.
Hvað finn ég það lag?
Herru, þetta er á SoundCloudinu er það held ég alveg örugglega.
Allána ef ekki. Syngur, maður. Jesus,
þá er hægt að finna þetta á Facebook síðunni þeirra.
Já, eða þá mánuði.
Já, ef þú ferð aðeins aftur í tímann.
Ok, ok.
Herru, svo erum við að tala Sexy Laser sem ég frumflutti mitt lag með honum og Kasper Björkaðan.
Sexy Laser.
Já. Og já, talið þér einhvern Clutus Maximus, þetta eru mössuðustu plusnur Íslands, myndi ég halda.
Já, þeir eru helviti þéttir. Og þetta er skemmtilegt út að leysirinn er ekkert að spila innan eitt regla, hann er DK eða ekki, er hann ekki...
Jú, hann er bara býr í Danmörku og er að spila bara út um allan heim.
Já, þannig þetta er svona, mér finnst líka, þú veist, það er jólafýlingur í því, að sjá fólk sem er ekki búin að sjá í útlöndum, það kemur alltaf heim og í voða fínum loðfeldum og kápum og sjá hvað ég er frábært í útlöndum.
Já, nákvæmlega, þetta er mitt máli, mér finnst allt svo gaman á jólunum að þegar DJ-an eru að koma heim og...
Þannig komið að vindur sólstis og sjáu hvað Íslendingar eru að gera gott í útlöndum, svona röflega.
Nei, og líka, það er eitt með Jónatla, þegar að Jónatli kemur hérna, maður er að heyra svona ströyma sem maður er ekkit andlega búin að vera að heyra á Íslandi í smó, hinst, já, hann kemur með feskan ströym inn í.
Já, ég veist, það er alltaf verið mjög skemmtileg, sko, ég hef aldrei svona eldur næstum inn okkur staði að vita að hann var að DJ, sko, en þegar ég lent inn okkur staði sem hann var að DJ, sko, í den okkar, það var alltaf pleasure, sko, alltaf kleika, sko. Herðu, og fucking handsome.
Já, það er bara þakka kærlega fyrir komin í þáttinn og sjáum stressar og kátur og lögdæðin og bara mikið fjör.
Heldur
betur. Og lokalæg þáttanins er Steedlord, Stötters, sama lagi mitt og við byrjum á, sem er bara fínt. Takk fyrir og góða nótt og sjáumst á lögdæðin á Winter Solstice.
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funkþátturinn. Í Funkþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Hey, 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 hey.